Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela Storja ta', l-istorja tal-lum hija l-istorja ta' Fra Modest, wieħed mill-iktar kotba nistgħu ngħidu li kien popolari fl-istorja tal-letteratura tfal f'pajjiżna, però kien anke ktieb li qrawh il-kbar tajjeb inżommuh f'moħħna u naf li anke nbijaw eluf ta' kopji. L-awtur tal-ktieb Charles Qasa jinsab magħna biex niddiskutu ftit l-istorja u l-evoluzzjoni ta' dan Fra Modest. Grazzi ħafna Charles li ngħad magħna. L-ewwel mistoqsija tkun din bla dubju, kif beda dan il-karattru, x'inhi l-istorja ta' Fra Modest?
Fra Modest kif qatt kemm il-darba ma tajjeb insemmuha llum qed nitkellmu fuq l-istorja tiegħu ma tistax tħalli barra t-twelijiet tiegħu. Beda b'kombinazzjoni, kien hemm magazzini children's zone u l-editur tagħha Joe De Manuele kien ħassu ħażin u t-tifel tiegħu John De Manuele bada jħuħsib il-magazin. Jena u John konna ħbib, u skonna training college flimkien.
John u għal-istess personalità ta' xandir.
Eżat, jena l-istess fiħed. Għat n-semmi ħaxina fliħu għus l-n-semmi. U kien kottatjani, għalli nishtiqek tiktib l-istoria bil-Malti għatfall. Għalli għandi dal-isem, kellu l-logo Fra Modest. Fil-fat li ġara kien daħal fl-offiċu ta' missieru biex jara preparamenti li kien hemm għall-issju ta' li kien imisse ftit wara għax qed toħroġ kull 15 dik iż-żmien. U sab din il-logo li kienet għadha kif ġiet minn barra, Fra Modest, ġifieri l-isem, ma ħloqtux jien. Jiena speċjattu issa x'inhu da Fra Modest, x'tip ta' storja trid. Għalli li triżenti għalli però kieku numeristiku aħjar.
Ġifiri finnatamenti ta' missieru ma sab xejn, kull
ma sab xejn. Ma skonna nafu għal xiex is-sambat ngħid xi ħaġa oħra aktar tard wara. U jiena ddeċidejt li nagħmlu nagħtih tina d-dehra umoristika. Sa hawnhekk irid ngħid ukoll li dak iż-żmien jiena qed nikteb rumanz kolin, ma kienx moħħi li nikteb tfal. Ġifieri Fra Modest fil-fatt daħħanni fil-qasam ta' tfal.
Ġifieri qatt ma kont ktieb xejn
qabel. Xi waqas kellek sibli nikteb, sibjek jien nikteb ir-rumanzi. Daqsik. Kript l-ewwel storja, il-ruħ fil-kantina u bbażajt kollox fuq l-esperjenzi tiegħi tal-Marsa fejn kien il-patrijiet, fejn kelli ċert esperjenza tal-ħajja fil-kunvent.
Il-kapuċċini xek.
Kapuċċini. Battina ħalla toqsamt fl-gwardjana mill-perjoli ġifier biex ma jkunx hemm identifikazzjonijiet.
Imma biex ma niftehmu x'ħażin inti qatt ma kellek l-interess vokazzjoni.
Le, kelli xejn, però jkollok l-esperjenza tal-ħajja kifiex il-kunvent. Dak iż-żmien konna nkunu ħafna knisja, allura aktar. U ktib taw istorja, ħattan Muscat, dak iż-żmien kollox bit-typewriter u biċċom kol nadna dan qed ngħid 1967, ġieri 50 sena ilu. U deret l-istorja fl-10 ta' April 1967. Children's Zone number 292, bħajt niftakarah. Ma li deret din, kienet suċċess kbir. Ftakar kien ġiġoni d-dar għalli jisma. Għalli nkompluhom nkompluhom. Għalli għax kelli nipprintja, kelli nistampa xi 4,000 kopja oħra. Għalli kien ma kienx ftit għal dak iż-żmien. Ġiġoni t-najt.
U dik kienet inizjattiva ta' De Manuele u xek, ġifieri kien
jgħu. Ġiġoni jgħu, kienet
tiegħu speċi, mhux
imkompli. Kienet tiegħu, kienet bla riklami. Nafu koll għax darburin il-karti, il-profit minna ma kellu xej, kważi, kważi, kem jaqbis iġib il-kos, bizbej, kejve.
Labor of love, ok.
Labor of love, u kena għax bla reklami, u. Kella ċirkolazzju, kena tajba ħafna, kienet għatfall għal dak.
U din ġiet qabel satar.
U zgu, jena li la niftakar, issa kem ġiet qabela ma nafx, ma s-sax najt, ma naħseb kiet tal-bidu. U kena nkomplu l-istejjer. Xiftit kontra qalbi ngħidlek il-verità, għaliex meta tibdejtef fuq persuna waħda fuq karattru wieħed, fl-aħħar tibda ssir naqra tedjanti. Tifhem kemm seddu toħloq fuq l-istess ħaġa. Amma insomma minna sena. U mbagħad John sifer ma jistudja barra, gazzetta għaddit xi ħadd ieħor tal-familja u ddeċidejna illi nwaqfu l-istejjer ta' Framodest u nagħmlu bdejt speċi ta' rumanza tfal is-salib tad-deb li wara ħareġ ktieb. Meta
ġiġu.
Meta ġiġu nlura raġa' ħadha fidejh. Dan raġa' ħolhom bi-Framodest. U kan għajna l-belt niftakar għalli li għalli għana ġurnal ta' Framodest, għalli ġdaw popolari se jibbaw. U għarġan bejt niktibu.
Bust ġifiri biex nifem ftit. Jirri ma kienx għadu, ma kien għadu der l-ewel ktib, ma kienx
għadu. Le, sissa għax kon, għax kon. Konġej għalli għadi mbagħad. Kien hemm xi ħadd għalli isma' għax ma tagħmel xi ktieb żgħir. Jien ma kellix esperjenza. U mort ġew stamperja żgħira, għattilhom x'aqna nipprintja xi niftakarx kemm xi tmien stejjer xi ħaġa hekk. Ġifieri so ktejjeb żgħir kien. Dawn il-prezz u jiena ma kellix sibta negozju qatt ma kont tajb għan-negozju u ddeċidejt li nbigħu sixpence. Kważi li jaħkim ftit.
Kemm jiġu ċars f'temmini ta' flus?
Sixpence illum.
Jew f'temmini. Għabel
kienu ara il-5 cents kienet ix-xelin ta' dak iż-żmien, 5 cents l-antika. Jiġifieri isu 2 cents 5 minn ta' qabel dawn, issa euro cents ma x'kemm jiġu. Insomma, ma kienx għali, però ma kienx irħis biex tistampa l-anas. L-iżball, mhux żball, ma kellix esperjenza. U dan għaliex ma tagħmilx 3,000 da tal-istamperija ħalli jitprezz ikun tajjeb. U mtlu jwejed, għamil 3,000. Meta ġejt kon ġej lura li jiddar, fuq il-korsu tal-linja. Iltqajt ma' ħabib tiegħi li kien jaħdem ma' Muscat. U qed ngħidlu.
Muscat, Giovanni Muscat.
Giovanni Muscat hija. U kellu l-esperjenza bdew l-affarijiet, u kien jaħdem fil-legatura ma kellu esperjenza ta' stampar u hekk. U għet najdu, għalli kem stampaj, kem għor najt? Kut l-telef jien, għalli ma għet t-ġenni. Għalli l-telef jien t-iġtri.
Xħat
għamil biju. Tlusu ġenni da, ma t-sebelinu. U għet t-sa, s-sa t-lef il-flux, ma mx tam, kut għandi kif nibda naħtem, ġibiri, paga da għizmin kena ħmerija, t-tiċe, ma kienx għal-tallu. Ma zomma, u bat ġabid l-avvis fiċu drizzon li jem ktib għal-bieħ sixpence biex li skajja li jordnaw. U ċempil t-tanda Manuela, ma kellix telefon dak iż-żmien, mhu ma kellu, biex nara bejn wieħed u ieħor kemm hemm ordnijiet. U kien hemm li jafrela Mrs. de Manuela, li kien nara jibsa, qalt li isma' int kemm ordnajt, ħadd fitni kważi. Min bejt nibżajn la 3,000, t-tajjarni. Għattel ordnajt, ta' mux għazin, għamma ma' kem, ma' kem. Għattel 3,000 jen, mustennejt, se taħtafna xie għahda. Le, għatli ta', għatli jivan għafla ħafna, mux ħafna għatli, għatli t-dirdu pjum, għatli għaxan ta' kordni ta' 6,000, nibajt, ċassak, kossa, bad namen. Għatlu t-dġi għomna, fizzbin ġima. Ġibom, ġiġoni għalju, kif karotza, xie għas karotza, ma kelli xie, jgħu għizmi. Uġġenit, mort għan dak l-istamperija, u dak profetta ruħu. Olli l-prezz. Għat li s-summa, s-għax nbħuħu miktar minn sixpence, għalli xie.
Mux għak jisek għan dak
l-prezz. Jaxbuni li għamlew, ġaħarġu l-ottek. Reklamajn jgħu sixpence. Għalli ma s-summa, għalli na daqsek nista għamlu, t-tini iktar. U tlaqt il-barra. Ma nafsan bat namel. Aġet t-tajbu na ħabib tijaj, għalli għaffillu, xandi kun l-lumba doċmana miskin, u għalli t-inkwita xie, għalli mxie miħaj, konna għamru, u ħadni għand l-Istitut San Giuseppe, u kerem ċisju, għalli għil press. U għet jgħaj da għallu smodandu del-problema, t-inkwita xie, għalli ġibri bħet minnu, mill-antiki, għalli unamilom l-okien. U għamilom li binqas minn ħallas l-ewwel darba. Għamil li xogħol aħjar, anke bħala layout kollox, u tajhom li fi żmien tliet ijiem. Illi ġew, ġoni bqajna sejdin l-istitut ġbarnihom u ħadnihom l-Furjana. Imbagħad ħareġ ħrixt ieħor, jgħidu l-blu da kien abjad.
Il-blu,
il-blu mbagħad ħareġ l-isfal. Imbagħad għadda ftit ta' żmien u kont organizzajt ta' kizmi kien għu l-movement għaw mill-letterarju. Jena kont attiv fiħ se ċertu punt, insomma. kotwet minn tal-bidu vera ma u konti d-deċidejt li namel lejla letterarja il-ħamruf Sanremo kienem teatru ta' Zazaħu u għamildina l-lejla letterarja kienu ġew ħafna nies, kienet suċċess, kienet tajba u fil-break kienem Viktor Fenek, ħabib tiegħi, insellimlu għalli isma' għalli daħfra modestiet, meta se toħroġ ktieb suret in-nies. Għatlu vek marin għandi biex. Għallu taqtax qalbek għalli fittex fuq issib xi sponsorship xi ħaġa, għalli dak għalli dak jimxi, jekk jinbih żgu, għalli ħelwin l-istat fa jridhom ħobbuhom insomma. Sa nipprova jienu. U daħħalli li frasi jisu li l-ħaġa. U bdejt nipprova nara x'instalam ma jkollokx kuntatti ma jkollokx u ċekk innaf.
Jgħalak.
Ma tantx tasal. Imma mbagħad il-bambin ħasef fija, għaliex ftit wara. Fis 1971. ċempilli kont qiegħed antarter tal-Merlin għal gruppetta, il-ħanut, għall-isma għalli rrid inkellmek ta' għalli jiena u Viktor iddeċidejna li waqfu kumpanija noħorġu kotba tfal. Għalli għandek piċir ta' tina fra modest, li kien popolari ħafna f'da. Tlub għalla re jien qed tistenna jien. Tlija, għalli nagħmlu ktieb sewwa somma. Law waqqas jien ma kelli esperjenza. Imma sum ħareġ l-ewwel ktieb fil-1971.
Ċar sa sebirdu nenfasizzaw li sa ċertu punt dak kien ukoll żmien tal-baħħ għall-letteratura.
Ku kien hawn naqqas kien hawn ikun akbar. Għax
toqgħod qishan kemm meta kulina u sajdu nagħmlu l-ġabri tagħhom. Użaw minn kitba strettament għall-kbar kien hemm il-ġabra ta' wart ma dak kien textbook imma.
Dan kien wieħed minn tal-bidu anke Merlin kiesu, wieħed minn tal-bidu nett. Anke kien hemm ħaġa oħra li hija naħseb kienet ukoll tal-bidu wkoll li l-qoxra kellha l-kulur fiha. Kellha xejn ġewx faxxi hekk, imma kien hemm il-kulur. Però kif ħareġ mela lakuna kbira, rajt għax imbeħmi l-ewel, kienu stampawnu mux ħazin u koll, ġifiri, marta jibħafna, kienu kontenti u għallissa għalli fil-fatta ġaw għamlu print oħra, u bat għallissa għalli meta jkollu ktar sejje, għalli namlu ktib ieħor.
Għu għafka ktit għabel din ktib. Sadattant kien hemm hux hekk l-illustrazzjoni ta' Framudessi, veri
kien hemm. Kien hemm stampi, għamlu il-mara tiegħi dik iż-żmien kien xi mara, u kont qabbatilek kont naflet pinġi, kont ħajjerta biex tagħmel l ta' mhux hekk imma żomma. Għatand il-karti ta' bin-noti biex niltaqgħu u l-Istud Kattoliku, ġib id-disinji u narhom.
Id-disinji mill-bidu kienu hemmhekk minn meta beda l-ktieb.
Żgu, dan li ħareġ mal-Merlin mhux l-ħażar ma kellhomx, kellhom fuq il-qoxra biss. Imma ġewwa bdiethom Mary. Mbagħad kien hemm diżinjaturi oħjar. U mbagħad insomma komplew kulġin. Interessanti, mbagħad ħarġu tnejn kważi wara xulxin, fis-74 mis-sejs bħalu 77, tielet, u mbagħad issa daqshekk, issa tliet kotba. Biżejjed speċi kien popolari dejjem għaddej. U għaddew 20 sena. 1995. U kont librad dik iż-żmien l-iskola għalterxin u bdew jiġu teachers ġodda. Illi meta kienu żgħar, trabbew ma' Framudess biex ngħidlek. U kienu jiġu jgħidu li, ah, inti ktib Framudess isom qed jaraw, ma nafx. U għax ma tiktibx iktar wieħed għamel ieħor u għamel ieħor u tibda inti tibda tara. Dagħtu għadu f'qalbu. U kont kellimt l-art tartlu min jaf kieku nagħmlu ktieb wara ta' Framudess. Dak ħares li jibda jitħaq għalli 20 sena. Għalli tibżax, għalli jekk ikollok biżejjed, nagħmluh, għalli nissugraw, għalli mhux għandha tissogra trid. Sinċerament bdejt nibża li ma jkunx daqshekk għax imkien di żmien hemm di żmien. U ktieb 19 storja, u minni ħareġ u kienet sorpriża. Għaliex l-istess bħall oħrajn talaq bada jinbiha. U mbagħad meta laq 40 sena ħriġna ktieb. Tant sartek jispiċċa meċi smu, kienem Chris, insomma, spiċċa. Deċidejna għamlu ktib bħala memoria, spiċċa, kommemorazzjoni, anke bl-istoria tiegħu, kienem anke daħla ta' George Mallija, kummenti, u xil-illustrazzjoni oriġinali, insomma, minn nieħ biex jgħala s-serje. għaddew 10 snin u bitalaq 50 sena. Kontat kellimt il-Kris għatlu minn jaf kikun għamlu xi ħaġa fil-qol 50 sena tlu mhux affarijiet kbar ta' biżemm fit-tal-erbajn konna minna kompetizzjoni bu ġibu kejka u l-St. James Cavalier bit-tfal. Ma d-darba ma rix ċerimonji speċi, ma tlu ma namlu xi ħaġa. U kien naħsieb namlu pubblikazzjoni. Imma kienet mhux ta' sejjer, ta' stampi iktar. Imma l-ispejjeż kienu kbar u bdejt qalbu ma tixtontix, għalli kemm żinn bijew. T-tfal ma tistax tagħmel pezziet talma tagħmel akbar. Imma mbagħad qalli min jafku tikteb ktieb ieħor, jaħat qata tikteb ktieb. Qatlu nipprova. Qalli tibżix qalli fadal sena dak insena qabel. Qalli jekk inti tlestihom tihom li u somma u għamiltum. Daw 15 istorja ġdida. Ħattoblu, krisrom, oġbu ħafna qalli namluħ, namluħ. Qabba dal-Frank X'Kembri għamlu d-disinji u l-kaver, l-ktib ħareġ. U koll. Ir-raġa kien suċċess. Anzi, Marta jibqa'.
Kif tispjega ċar dal-fenomen?
Issa, jew fenomen, jien ħanajdlek. Dejjem kienet nistoqsijali, ma kif baqa għaddej minn ġenerazzjoni għall-oħra. U anke għele għaw bl-Iglis għaw survived the test of time, żmien, ma kisrux għadu hemm.
Li għaxa ġarari fl-istorja tal-ktieb Malti, għandu għak kifini.
Meta nsaqsi l-tfal jew il-kbar. Hemm xi ħaġa fih fil-karattru għax iħobbuh. Meta għandek tifel illum qed jgħix fi żmien teknoloġija kollha, qed jaqra fuq żmien meta lakenna computers, lakenna television, fraħal.
Il-fatt irid tinsaqsik dwar dan, kompli ma.
Tgħidilhom ma xjoġbok. Neħu gost naqrom, ħelwin, żbieħ. Titaqa' mal-kbar. Pereżempju ħaġa oħra li tinsemmiha din. Kull meta nibgħat press release fuqu jara xi ħaġa, ir-rispons li jkun hemm mill-medja. Jiġi d-dar, pereżempju, jagħmlu lek intervista, qed magħmlu fuq l-ebda ktieb ieħor, ma fuq dan jiġu. U tara l-gost tagħhom mhux jien tifkom kont inħobbu.
Naħseb hemm element nostalġiku wkoll.
Hemm nostalġija. Issa li ġara huwa li t-tfal tal-lum u din wasalt tal-konklużjoni jekk hemm meta tgħid mal-liema fl-iskejjel. It-tfal tal-lum qed jaqraw fuq xi ħaġa li jiena li ma jafux. Allura hemm l-immaġinazzjoni, hemm il-gost. Issa bħal meta ssifer u tmur tara xi belt antika jekk tibda tgħix fi żmien ieħor. U l-kbar hemm in-nostalġija. Għandha ħafna kummenti żbieħ minn kull qasam tan-nies, minn u lectures f'università sa nies ħaddiema komuni ġifieri. U jgħidulek meta kont żgħir kemm kont inħobbu, kemm pereżempju waħda mill-kummenti żbieħ li hekk għadna niftakar kienet bl-Ingliż, kienet kitbit li waħda, għatli thank you for coloring my childhood. Sabiħa u.
Frans, bitt namel dal-aspet, għalix dal-punt, għalix anki l-axar ġabra li rajt jien ġed il-mistoqsija. Għattimma dal-fra, jiviri 50 sena wara li ħareġ. Għalix, per eżempju, t-tablet ma t-semma mkien, għalix il-mobile.
Għalix. U dinna sena urbot, darba kelli diskussjoni għal-axfil, ma Francis Ebejer, kont qiegħed kellu program fuq television, kont qiegħed jagħmel intervista fuq matul is-snin, kif ħareġ. 1973 kena dik ifħarex fuq modess li l-wieħed. U niftakar ajjat li għal-isma għalli kien qara fra modess ġifieri jaqbx imut ta' għalli kemm uġbuni, għalli ħelin dawk l-istejjer, għalli ara ma twaqafhomx. Niftakar jekk tif kif kien għalli issa kompli għalli u għalli kompli ħma żmien, imma baddejt ngħid jien. Imma da kemm se jgħix. Speċi dak iż-żmien immaġinajtu mal-erbajnijiet. Imbagħad iddeċidejt. Sa kienieċ deċiżjoni tajba jew le, ma nafx, ma naħseb kienet. Illi nieħu perjodu ta' 10 snin minn ħajtu u niktef fuqu. Isni jien naf sew dawk l-10 snin ta' ħajtu beqisu l-55 u 65
ħajtu
jogħod. Għaliex għażil dak il-perjodu, l-għandik il-perjodu tiegħi. l-nistakru tajib. Użammej dak l-ambjent, ġivi kull meta nikteb l-istorja jiena, fil-fatt kelli mhux pjanta, żomm, speċi ta' pjan id-dar. Ta' feqedina kwienet, fekien fil-knisja, biex nżomm kif se jkun.
Imma kulli tek it-tentazzjoni li ddaħlet.
Le għax imbagħad niġi, da se jgħix mit-sejħ. Le, se diġi wis. Fil-fatt issa immaġina, kieku. Allora żammejt periodu ta' 3 snin, isni jiena nafil dal-bniedem. F'dak iż-żmien kont nisma' fuq u qed niktib l-istorja biċċa biċċa ta' ħajtu.
Norbtu wkoll ma' Framudest fis-sens ta' umorizmu miktar milli ovvjament Framudest. Kellek ukoll darbtejn insiru tfal.
Fatt hemm bħala umorizmu jiena mhix ma nafx jien kien ktib l-umorizmu għalkemm ktibt ħafna umorizmu. Fost il-kodba hemm Pipettu hemm darbtejn insiru tfal u mbagħad hemm anke f'dawk li kienu għedhom stejjar kulħadd jien fad minn fuq il-għadba mill-gallerija. U minn tarf saf ta' triq, s-saxħir, x-taħtisem jħur. Pero, daħseb fost l-umorizmu jek li bħal Framudest għamil suċċess, kien dab tinsiru tfal. Li kienu stejjer bbażat żewġ karattri li kienu jeżistu vera, in-nannet tal-mara tiegħi, fatt fl-aħħar ktieb ġibt isimhom vera. Nam, għajikber l-istess ħarġ fil-75.
Daw ma żewġ karattri d-di u d-do, insomma, kif nejdu.
Daw kienu żewġ karattri ma jaqblu f'xejn, għax u għax f'żmien ibaħħarhom b'ġilura, l-ora kien dara mod u jidrat mod ieħor, ta' tfendi għar-rasa, però żammejt il-karatteristiċi tagħhom it-tnejn. Hija frivola ħafna u tagħmel il-prasper u l-ħajja ta' dejjem tara s-sabeħ fiha. U iktar nervuż u naf ifittex il-punt u dat-tip. Kif kienu fil-fatt? Naturalment l-istejjer li hemm fil-ktieb mhux kollhom li ġraw lilhom, hemm xi wħud li ġraw lilhom arranġati, oħrajn vintaġi. Imma żammejt il-karatteristiċi tagħhom. Però dan li ġara kien tajjeb fil-ktieb kien għaddieb. Li ktieb ħareġ bi tnax istorja. Fil-fatt kien l-ewwel ktieb li ħriġt mod-tra kodba Maltin. Takar Pawlu mit-sitar mew fejn hemm qalitini xi ħaġa din xi ħaġa. U għatlu fin dawa, għalli ġew maħnarom, nżom, uġbuħ. U baqa għaddej, u bat ħarġdet in-edizzjoni, u bat fit-tert edizzjoni kunu talbuni biex nżid l-istejjer, issa ferra b'edizzjoni la ħarġet f'tġimgħa ilu, zidna żewġ sejjer oħra. Issa jgħat ktieb naqra mhux ħażin, fa' 16 istorja, anke bħala volum hekk sabiħ. Ġifi dak naħseb ktieb ukoll li ma bħal Framudest. L-istess, għadda zbib minn fuq u baqgħad dejju.
Ċans, meta jkollok dawn l-edizzjonijiet differenti li juxu stagħhom, tiġi t-tentazzjoni l-istorja tirranġa jew tibdilha jew tgħid aħjar nuża dil-kelma flok dil-kelma jew. Jew tgħid issa.
Ħa ngħidlek, le. Fe Framudest ma għamiltiex, għax Framudest qatt ma minnha korreġieni ta' met ta' ħarġu kemm il-darbem 23 edizzjoni ta' sit kotba. Ma' kull darba tara minn ġewwa ġurnati skont regoli tal-Malti, ovvjament.
Ovvjament, kont se ngħidlek.
Imma f'darb ta' insiru tfal fl-aħħar wieħed, meta żid żewġ stejjer kien se jagħmlu mill-ġdid, ħatlu Joseph nistanduru nara għall-iva duru. Dortu u biddilt xi affarijiet żgħar l-hemm u l-hemm. Ma kienux daqshekk kif għalin importanti ħafna ma
sejbit l-istorja.
Imma laqgħet issemmi hekk, pereżempju din il-ħaġa għamilta fil-ktieb minn tarf saf ta' triq. Fil-fatt se jkun jisimhom it-toroq tar-raħal. Dak bdiltu kważi totalment. Ħaġa ktibtu bil-ġdid, biddilt żitt stejjer, biddilt ħafna affarijiet fl-istejjer.
Imma lix tħoss dal-bżonn tal-evizjoni. X'kif tispjegadi?
Ana kien naħseb dawn huwa proċess tal-ħajja. Anke għandna fil-ħajja tagħi saqsew ilu f'intervista u bilux. Inti jien kien tibdel l-affarijiet, ma tibqax tagħmel l-istess affarijiet, id-dar tirranġa, jinnaf. Li jiġri huwa, li inti meta jgħaddis minn fuqek, tibda tħares lej dak li għamilt, tajt ara ma di stajt għamilta hekk, jew di kien tkun aħjar hekk. U kultant anke jkollok il-feedback hu minn anti l-ħarrejja.
Tagħti każu ġifieri.
Żgur nagħti każu ħafna l-feedback tal-qarrejja jiena, ħafna nagħti każu għax fl-aħħar bil-aħħar dak huma s-sapportana l-qarrejja. Mhux qarrejja biss anke r-rapporti tal-ġurija fejn jkun hemm il-kompetizzjonijiet, jien kollox niġbor. Mbagħad nara fejn qed jagħmel sens u hemm raġuni għaliex le. ma fija xejn għażi li tirranġa ħaġa.
Ċans, ovvjament, però ġifieri qatt ma ġiet it-tentazzjoni li tibdel fifra modest.
Modest issa.
Kapitlu magħluq.
Kapitlu magħluq. Għalkemm kien hemm ħafna kitbuh li qalu leta ma insomma. Ma naħseb issa hemm 110 stejjer, hemm 6 kotba. Għadu mi mxu fissuq, sapera kienet l-axar wieħed, raġa ġabur l-oħra miegħu.
Għaxum bat ovvjament tibda tqanqal.
Ma naħseb issa nikkonċentri fuq affarijiet oħra u biex inkella.
Ekk, aħna nawgrawlek bħal dejjem iktar pubblikazzjonijiet ċans attiv ħafna bla dubju ta' xejn. Il-kotba tiegħek kemm il-ħu ċars illum?
Issa 61.
61, huwa ammont sabiħu xek fil-ħajja ta' kittib. Dak kien kollox għall-programm tagħna tal-lum, tkellimna dwar l-istorja interessanti affaxxinanti ta' Fra Modest, li ringrazzja lil Carmelo Grek tal-bilanċ tekniku, jiena Sergio Grek insemmilkom. Smajtu Storja ta' prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.